Apirilaren 27, hoxe datorren larun bata, hala izanen dugu, eta amar bat egun lehenago, preziski apirilaren 17 ere, halako eguna ginuen, bainek azarien eta nazioarteko egune borrokaren nazioarteko egun errandezagun, eta egun hori probestu zuten, Nafarroko zenbait eragilek, dozena bat nekazari elkartek edo entitatek, elikadura subiranuntasunaren aldeko eta nekazaritza eredu, industrialaren aurkako deia egiteko, eta preziski datoren larun baterako konbitia egiteko alako agerraldi bat egitekoa baite Iruñan, atxaldeko bortze tertitan Iruñako baluarteko plazan, emana da itzortu, baina ono zer izanen den, eta zergatik eta gainerakoak eta argitu biharrez, ba, deitzaileetako bat, hain xuxere, Leitzarra, dugun gotzone sestorein, nekazarie baserritarra mentxe bilduko dugu. Euron gotzone?
Egunon.
Hola, xeta, bai, txinuten alferrik apilaren 17 data berexi.
Ez genuen, oza, naita berezi ginen. Esan behar dut, eta pixka bat kokatzeko, bueno, bada, eta ez da lehenbiziko aldie gainera gai oneri buruz hitz egiten dudala irrati honetan, bueno, badakigu, otsaila eta martxoan, ba, bai Europa mailan eta baita ere hemen Euskal Herrin eta Nafarroan ba, egon dira nekazari mobilizazioak, ezta. Baina preziski hemen Nafarroan, eta Nafarroan kokatuko naiz, ikusten genuen, ba, nekazari txikien elkartek, ba, tartean esaten dut, ba, Bazango Zaboreak dago edo gure zonaldeko Abelarte, eta beste eragile txiki batzuk, ikusten genuen, ba, gure ahotsa etzuela inork ordezkatzen, ez? Gure aldarrikapenak hor etzirela ageri. Eta horrela, martxoan, hasi ginen, ba, amabi elkarte hoietako kide batzuk bilera bat egin genuen, ba, pixka bat analizatuz, bueno, ba, egon ziren mobilizazioak eta azaldu ziren mezuak eta horrela, eta ikusi genuen behar hori bazegoela, eta berezi ginen apirilaren 17 hain zuzen ere, ba, nazioarteko, bueno, nekazari borroken eguna delako, ez? Ba, bai gure salaketak itxeko, gure aldarrikapenak itxeko, eta esan duzun bezala apirilaren 27 gonbite hori itxeko.
Bueno, asteko datu batzuk ere eman zinuzten, nolabait erranez, ba, muturreko egura bizitzen ari garela, Nafarroa nolabait ere kokatiko gara, baina erratzen daiteke ere mundu mailan edo inguru neola zabal batean erran dezagun, denean ere ezpaite berdin izanen, baina, eta hola, gandeneko gehi urtean nekazaritzaren gainbera izugarria izan dela.
Bai, bueno, Europan bertan esanen dizut, azken 20 urte hauetan 5 milioi nekazari desagertu direla. Osea, eta hemen Nafarroan ere gauza bide beretik dihoa. Eta estatu mailan esan behar dut gainera Nafarroa izanen dela lurraldetako bat nun nekazari gehien desagertu den. Eta desagertzen direnak beti dira nekazari txikiak, bueno, badi, modu diversifikatua lan egite lan inizan dutenak eta eredu jasangarri netan ari zirenak desagertzen dira. Eta horren ordez, horren tokie, ba, hartzen dihoaze, nekazari haundiak edo, kaso askutan baita ere, enpresak. Hori herri beran, Iruñatik bera oso agerikoa da. Nola desagertu diren nekazari txikik eta industria haundia ba, nagusitzen ari denez. Abeltzaintzan esate baterako, bai esnetako behietan, txerrietan eta egaztietan, ba, bueno, galentzen ari da erabat eredu industriala, ez? Makrogranjan eredua, ba, hori, nagusitzen ari zaigu. Da txerrien kasun esate baterako gainera, integradoran eskutatik, eta esportaziora bideratutako, ba, azkuntza bata, ez? Eta bien bitarten, ba, artzaintza, ba, bueno, galtzen ari den zerbaita, hainbat eta hainbat okitan, hemen mendialden oraindik eutxitzen zaio, baino Iruña ingurun da Iruñatik bera, ba, gero eta hartzai gutxiago daude, ez? Orduan, bueno, eta nekazaritzan ere, ba gertatzen ari da nekazaritza zerealaren arloan esate baterako, txikiak desagertzen ari die eta gero eta esku gutxiagota bilatuta dago ekoizpena, ez? Gero eta jende gutxigok ematen ditu, ba azalera izugarrik. Eta horrekin batera, esan behar da baita ere, ba Nafarroan azken 20 urte hauetan 5 aldiz biderkatu dela pestiziden erabilera erabilera duten lurrazalera, ez? Orduan hoiek die datuk.
Bai, aldaketa haunde xamarra ez gertatu edo gertatzen ari dena eta zugeran bezala guk bihar bada txikitatik beti ezautu dugun nekazaritza eredu hori gehien bat mendialdiari buruz ari naiz baserriaren inguruan eta osatutakoa diversifikazioa nolabait oinarri zuena desagertu ze joan da edo txipitu ze da haunitz gainera. Eta bueno, baten batek galdetiko du bai, baina bihar bada horrek ere etzulako zetorkizunik eta horrengatik bihar bada bai ekoizpen bati emana beharko zuen egon, produkzioa nola paitera hundituz, baina bueno, diozue ez dela zertazala izan bihar eta bueno, arek ere bihar bada eredu arek edo horrek oraindik ere zenbait tokietan eta bueno, egungo egurat moldatzen ari den horrek ere etorkizunik baduela eta gainera ingurunearekin eta dagoenarekin, lurrarekin eta klimarekin behar bada egokiena izan daitekena.
Bai, bai, guk horren aurren, bueno, osongi esan duzun bezala, nola da, espezializazio hori eman da merkatuek eta azkenen agintzen dute, ez, merkatu libre baten bizi gara, eta hoiek bulkatuta, eta administrazioen politikak bulkatuta iritsi gara, iritsi garen tokira, ez. Baina, bueno, guk horren aurren aldarrikatzen duguna da, ba beste eredu bat. Eta jadanik bueno, ba bagaude hor baztanen badituzu eta hemen Leitzalden eta Nafarroko toki askotan ba beste eredu batetan ari garenak, ez? Guk eskatzen o aldarrikatzen dugun eredua da eskala txiki ertaineko eredua. Bidezkoa izango dena eta bidezkoa esaten dutenean da ba bueno, prezio justu batzuk jasuko dituena, diversifikatua, tokiko merkataritzara eta tokiko kontsumora bideratua, ba alik eta bitartekari gehien kentuz biden daudenak, prezio justuak izango dituena, ez? Nekazariari prezio duin batez ordainduko zaiunak, kutsadura murriztuko duna, eta lagunduko duena nekazaritza sektorea eta landa eremu bizi bat izaten, ez. Hori da guk amesten dugun edo aldarrikatzen dugun eredua. Eta ikusten duguna da, eredu hori indartzeko behar direla politika publikoak beste norabide batetan. Orain arteko politika publiko guztiak joan dira, ba lehen aipatu dugun beste, bueno, hasieran aipatu dugun beste eredu hori indartzera, ez? Bai politikak eta bai merkatuak. Eta guk eskatzen duguna da, ba bueno, interbenitu egin behar dela eta kontrako norabide bat abiatu behar dela, transizio bat abiatu behar dela. Eta transizio hori eiteko baditugu proposamenak. Proposamen horiek jasota daude otsailen egin genuen elkarrizketan aurkeztu genuen manifestu hartan.
Hori da, Nafarroko 150 bat elkarte edo entitatek elikadura soberanotasunaren aldeko manifestua sinatu zinuten, ahi agertu eta bueno, zuk aipatutako puntu horiek eta gehiago ere bilduta daude horretan, ez dakit nebizu hietako beste batzuei buruz ere zerbait mintzatu, nekazaritza lurrak babestia, horra aipatzen da, abeltzaintza industriale guztiategi berririk ez baimentzia eta bueno, horri ere ematen diozu garrantzi handiare bai, ez da?
Bai, bai, zeren hemen mendialdean ez dugu hau igual sufritzen, baina Iruñatik bera hau drama bat da, ez? Abeltzaintza industrialeko ustiategi erraldoiak baimentzia batez ere txerri eta gazti arloetan, ez? Eta gero daudenak ez haunditzeare eskatzen dugu, ze hor ere gertatzen ari da, ba, bai txerrietan eta bai esnetako behietan eta oioetan, ba, bueno, ba, igual lehen bosteun behi zituena, ba, oin eskatzen ari da, ba, 800 edo 900 behietarako edapen bat, ez? Edo lehen 1600 txerri ama zituena, ba, 2500 txerri ama edukitzea, edo horrelako eskaerak izaten ari dira, eta orduan hor, horreri frenoa jartzea eskatzen dugu, osea, horrekin bukatzea. Eta asko dauzkaten, azin da asko, ba, ordugu kaparroso esate baterako, ez? Ba, hoiek beren azindako purua 150 jestea, murriztea. Haundi guzti hoiek, ez? Erdire murriztea 2030erako. Hoi da adibide bat, ez? Edo pestiziden erabilera esate baterako baita ere, pestizide eta antibiotikoen erabilera, ba, 150 murriztea, edo ekologiko da bideratutako ekoizpena, lur ekoizpena 125 iristea, aikatu dizuten urte horretarako, edo eskatzen dugu baita ere, ba, merkaturatzeko bide laburrak indartzea, eta erosketa publikoa sustatzea, batokiko produktuarekin eta produktu ekologikoarekin. Edo, hau da, aspalditik daukagun beste aldarrikapen bat, ba, higiene eta osasun araudia eskala txikiko ekoizpenetara egokitzea. Eta aldiberen ere, ba, tokiko administrazioetatik eta Nafar gobernutik ere lagunduta eraldaketa kolektiboko azpiegiturak sustatzea, ba, eskualdeetan, ba, sektoreari, ba, indartzen, eskala txikiko eta ertaineko nekazaritza horreri indartzen laguntzeko. Eta, bueno, eskatzen dugu baita ere, ba, transizio hau egiteko, ba, nekazaria lagundua izan behar dela, ez? Nekazaria bakarrik ezin duelakoz aldaketa hauek guztiak egin. Behar du formakuntza, behar du babesa, behar du finantziazioa, ez? Diru laguntzak helburu honekin bideratzea eskatzen dugu. Eta banatzea modu ekitatibo batetan. Eta bada beste aldarrikapen bat ere egiten duguna da, elikadura pentsatzen dugu ez dela nekazarien gai bat bakarrik, dala gizarte osoarena, egunero hiru aldiz gutxinez janitzen dugulako, eta aldi berean elikadurak badu eragin izugarria, ba, lurraldean, orduan hor bai eskatzen dugula, ba, gizartearen partaidetza ere izango duen Nafarroako nekazaritza elikagaien kontseilu bat sortzea. Hori da nolabait ere laburtuta dira gehiago, 70 proposamen edo horrela egiten ditugu, baina horiek izango lirateke batzuk.
Bai, bueno, Pitxete, azken bide horretatik eta diozu ez, nekazaritza borrokaren nazioarteko unean hala aipatu zinuten, Nafarroko gizarteari erraten diozuela beharrezkoa dela nekazaritza politikak eta konsumo iturak aldatzea eta aldi berian kontsumitzaile ere eskatu diezu edo erraren dugu erosketarekin eredu hori babes dezaten tokiko produktuak, agroekologikoak, ekoizpen txikikoak, merkataritza txikian eta kanal laburren bidez erositakoak aukeratu zere bai.
Bai, hori da, oso importantea da zen. Itotzen gaituen beste kate, elikadura katean, ez, kate begi desberdinek daude, ez da? Badago ekoizpena, badago eraldaketa, badago banaketa, badago komertzializazioa, eta itxo egiten duen katebegietako bat ira, komertzializadora, banaketa, enpresa eta elikadura banatzailea handiak. Ez? Askotan prezioak jartzen dituztelako banaketa kate handi hauek. Ba, Mercadona, ta Carrefour, da Eroski, ta horrelakoak, ez? Horien atzean dauden banatzaileek. Eta horren aurrean ikusten dugu baita ere, bueno, ba, kanal laburreko bidek lantzen joan behar dela. Eta kanal laburrak izaten dira, ba, bueno, hemen tokiko banaketa zeak kanalak lantzea, ez da? Hor guk garrantzia handia ematen diogu merkatuak sustatzeari, zuzeneko salmenta egin ahal izateko, ba, espazioak edukitzeari, baino baita ere, ba, tokiko komertzioari, konsumo kooperatibei, eta eredu horri renaldeko apustua egitea eskatzen diogu kontsumitzaileari.
Bueno, eta guzi hori nolapait lau aizetraz barra jatzeko, larun bateko deialdia da konta izu, ze asmo duzuen, Iruñan eta Atxaldeko bosterrietan.
Bai, konzentrazioa, mobilizazio txiki bat egingo dugu, duda genuen, konzentrazioa egin edo manifestazioa, baina pentsatu dugu Iruñan paseo txiki bat ikea. Tordu nabiatuko ga baluarteko plazatik, Atxaldeko bosterrietan, eta, gure asmoa da, eraman nahi ditugu azinda gutxi batzuk, manifestazioa irekitzea azindakin, ba, pixka bat beste eredu bat irudikatu nahi dugu, eta jende animatu dugu, ba, eraman ditzan zintzarriak, azulak, platerak, elikadurarekin zerikusia duten elementu guztiak, eta egin nahi dugu manifestazio ba, pixka bat berezie, alaitzue, eta Iruñan zehar, iritsiko gara Gazteluen parantzara, eta Gazteluen parantzan baita ere egin nahi du ekitaldi bat, nun nahastuko dugun aldarrikapena, baino baita ere, ba, festa giro pixkoa tereman nahi diogu, eta, kantu pixka bat izanen dugu, eta badugu bukaerarako sorpresa txiki bat, ere, Iruñako kantari oso ezagun batek, emanen diogu bukaera.
Gara, eta deitzaileak errandugu, bertzen artean, beruntako bastango zaporeak ere hortxe dugu, zuen alderdiko Abelarte bezala xe, eta gero, bertze amarren bat ere bai, ez, bazate?
Bai, hor daude Ekoalde, Geltoki, Azialdeko, Belardi, Bizilur Nafarroa aztu zeitezatea, zeren hor bastanen ere baduzu jendea Bizilur Nafarroa koak ere badaude. Amabi EH kolektiboa, zagit esan duten, amabi izan arte, eta, deia itzen diogu, bai nekazariei eta bai herritar guztiei parte hartzea manifestazio honetan, oso importantea da. Zer, nik uste dut importantea dela ikustaraztea, badagoela baita ere beste eredu bat, jadanik horretan, eredu horretan ari den jendea mordoa do jende asko dauku hemen mendialden, eta eredu hau bideragarria izate azgainera ba, beharrezkoa ikusteu etorkizunera begira, ba, gure ingurunearen eta gure buruaren osasunaren gatik ere, eta behar duena da guztion bulkada. Orduan deialdia luzatzen dute mendik ere, ba, jendek parte hartu dezan.
Lagun bete untan, erran bezala, Iruñan, hortan utziko dugu gotzone, beti bezala basker mile, gurekin egotiatik.
Bai, eskerrik asko zuei, aukera hau eman izanagatik.